První Exodus 24, 12 až 18. Hospodin řekl Mojžíšovi, vystup ke mně nahoru a pobuď tam. 12 a 18, jo, pardon. Hospodin řekl Mojžíšovi, vystup ke mně nahoru a pobuď tam. Dám ti kamenné desky, zákon a přikázání, které jsem napsal, abys jim vyučoval. Mojžíš vystoupil do prostřed oblaku. Vystoupil nahoru a byl nahoře 40 dní a 40 nocí.
Exodus 32, 1 až 14. Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, zhromáždil se k Áronovi a naléhali na něho. Vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Áron jim odpověděl. Strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přinesete je ke mně. I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho obraz bíčka. A oni řekli, to je tvůj Bůh Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áron provolal, zítra bude Hospodinova slavnost. Na zítří si přivstali, aby obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a k pití. Nakonec se dali do nevázaných her. I promluvil Hospodin k Mojžíšovi. Sestup dolů, tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu bíčka a klanějí se mu. Obětují mu a říkají, to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Hospodin dále Mojžíšovi řekl, viděl jsem tento lid, je to lid tvrdošíný. Teď mě nech, až proti ním splane můj hněv a skoncuji s nimi. Z tebe však udělám veliký národ. Mojžíš však prosil Hospodina svého Boha o zhovívavost. Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který si vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země? Proč mají Egypťané říkat, vyvedl je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a na dobro je smetl z povrchu země? Upust od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a na Izraele své služebníky, kterým si sám při sobě přísahal a vyhlásil. Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví. A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem. O němž mluvil, že je dopustí na svůj lid.
Další text je zase z Exodu 32, 15, začátek a pak 19 až 21. Mojžíš se obrátil a sestupoval z hory s dvěma deskami svědectví v ruce. Když se Mojžíš přiblížil k táboru, uviděl bíčka a křepčení, vzplanul hněvem, odhodil desky z rukou a pod horou je roztříštil. Pak vzal bíčka, kterého udělali, spálil jej ohněm, rozemlel na prach, nasypal do vody a dal Izraelcům pít. Áronovi Mojžíš řekl, co ti tento lid udělal, že jsi naň uvedl tak veliký hřích? A další čtení, Exodus 32, 30 a 31. Na zítří pak Mojžíš řekl lidu, dopustili jste se velikého hříchu, avšak nyní vystoupím k Hospodinu. Snad jej za váš hřích usmířím. Mojžíš se tedy vrátil k Hospodinu a řekl, ach, tento lid se dopustil velikého hříchu. Udělali si zlatého boha. Můžeš jim ten hřích odpustit? Neli, vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. Ale Hospodin Mojžíšovi odpověděl, vymažu ze své knihy toho, kdo proti mně zřešil. A ty nyní jdi a veď lid, jak jsem ti řekl. Hle, můj posel půjde před tebou a až přijde den mého trestu, potrestám jejich hřích na nich.
Galackým, 4. kapitola, 4. až 5. verš. Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak, abychom byli přijati za syny.
Tak, děkuju, Míše. se ještě pomodlím před kázání a potom prosím Václava o výklad Božího slova. Pane Ježíši Kriste, skláníme se před tebou, skláníme se před tím, že jsi tady byl od počátku, viděl jsi všechny věci, sestoupil jsi na zem proto, aby jsi přišel v pravou chvíli, v pravý čas. Prosím tě o to, abychom tvoji zvěst dokázali ji rozumět. Tak prosím, zmocni nás ke slyšení Václava k mluvení, proto abychom byli napojeni skrze tvého ducha jeden na druhého a na tebe a porozuměli. Amen.
Hezké nedělní dopoledne všem, kteří jste byli v Brně, i vám, kteří jste cestovali. Není to dlouho, co jsme vstoupili do velikonočního období, které trvá 40 dnů a vrcholí Velkým pátkem, jež připomíná Ježíšovu oběť, a velikonoční nedělí, která zase připomíná jeho zmrtvých vstání. A ten přečtený text, respektive události, které popisuje, mají s Velikonocemi něco společného. Naznačují, o čem Velikonoce vlastně jsou. Že je to o Božím hněvu kvůli lidskému hříchu a že je to také o způsobu jeho řešení. Ten dávný příběh totiž ukazuje, jakým směrem se bude ubírat Boží plán na spasení, můžeme také povědět na vysvobození či záchranu člověka. A před kým nebo před čím má být člověk zachráněn? Třeba před nepřáteli, před neštěstím, nebo také ze soužení, z bídy či z úzkosti, taky z hříchu. Protože ve všech těchto významech se dá rozumět podstatnému jménu Ješua, které v arabštině znamenalo volnost a v hebrejštině pak spasení, nebo také spasitel, vysvoboditel. Příběh začíná čekáním lidu na vůdce Izraele, na Mojžíše, který je na Hospodinově hoře. Tam si ho Bůh povolal, aby mu předal desky zákona a pokyny ohledně bohoslužby, jak by měl Izrael konat. Je to popsáno v knize Exodus v kapitolách 25 až 31. To jsou ty kapitoly, které jsou mezi tím úvodním textem, který jsme četli, a pak tím hlavním příběhem. Čekání bylo dlouhé. Tak dlouhé, až někteří ztratili trpělivost, shromáždili se ke knězi Áronovi a naléhali na něj, aby jim udělal Boha, který by šel před nimi. A odůvodňovali to tím, že nevědí, a teď budu citovat, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Nejspíš bychom očekávali, že izraelský lid, když na své cestě z Egypta viděl tolik Boží moci a tolik Božího milosrdenství, když mohl zakusit Boží ochranu a péči, takže bude rozumět Boží neviditelnost. On totiž Hospodin po celou dobu jejich putování zůstával neviditelný. Lidé mohli vidět jen oblakový nebo ohnivý sloup. Teď se ukazuje, k čemu se Izraelci upínali. Respektive k čemu upínali svoji víru. Že to nebylo k Bohu, ale že to bylo k člověku. K Mojžíšovi. A jakmile se jim ztratil z očí, tak znejistěli. Jejich jistota nestála na víře, ale na důkazu, na který si mohli sáhnout a který měli stále před očima. Jenže vztah mezi člověkem a Bohem stojí právě na víře, na důvěře. Jak to pověděl pán Ježíš Tomášovi, když žádal z mrtvých vstalého Krista, když se potřeboval dotknout jeho těla. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Izraelci měli sice kněze Árona, měli zkušenost s Božím vedením, znali sliby, které dal Bůh kdysi Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, jenže v krizové situaci je toto všechno pryč. Jako by to nikdy ani nebylo. Izraelci přišli o jistotu a tak hledají řešení, které by jí vrátilo. Žádají Árona, aby jim udělal Boha, který by šel před nimi. Jejich požadavek odkrývá povahu jejich víry. Ukazuje, že měli Mojžíše za Boha. On je v jejich očích vyvedl z egyptské země. To on způsobil, že se rozestoupily vody Rudého moře. Nikoli Bůh, ale člověk Mojžíš. Jeho viděli, jeho hlas slyšeli, za ním šli. Jak často se tato situace opakuje i v Kristově církvi. Nevěřící lidé přicházejí do shromáždění zpravidla proto, že je někdo pozval. Ale smoť v mém případě to tak bylo. A ten někdo je jediným člověkem, kterého ve shromáždění znají. Mají k němu pozitivní vztah a proto se nechali pozvat. Někoho zase může zaujmout osoba kazatele. Lidé tak přicházejí do shromáždění kvůli člověku. Jdou za člověkem. Na tom nemusí být ještě nic špatného, hlavně z počátku. Problémem je, pokud by to tak mělo být na pořád. Protože my nechodíme do shromáždění primárně kvůli druhým lidem. Ale kvůli Bohu, kvůli Pánu Ježíši Kristu. Abychom ho společně s ostatními uctívali a chválili. Abychom se z jeho slova učili. On je naší hlavní motivací. A bude i našich přátel, našich hostů, pokud se setkají se vzkříšeným Kristem. Tak jejich původní motivace ustoupí do pozadí. Kristovým člověkem, Kristovcem se totiž nikdo nestane jen díky přátelství s věřícími lidmi nebo díky účasti na nejrůznějších křesťanských akcích. Dokonce ani jen na základě svědectví druhého člověka. To sice může být a bývá impulzem, tím podstatným je však osobní setkání s Ježíšem Kristem. Když samařská žena, o které se píše v Janově evangeliu, poznala v Ježíši Mesiáše, tak to běžela povědět lidem v nedalekém městečku. Oni pak přišli s ní za Ježíšem, hovořili s ním a nakonec ho pozvali k sobě domů. Tehdy mnoho z nich v Ježíše uvěřilo. Té ženě pak pověděli: teď už věříme ne proto, co s nám ty o něm řekla. Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Kéž by skrze naše svědectví mohli lidé přicházet k Ježíši a poznávat ho jako svého osobního spasitele. Jako Boha, kterému stojí za to důvěřu. Právě důvěra vůči Bohu těm čekajícím Izraelcům chyběla. Oni spoléhali ne na Mojžíše a ne na Boha, který ho poslal. A tak na Árona volají: vstaň, udělej nám Boha, který by šel před námi. Jak jsou bláhoví. Kdyby se dívali očima víry, tak by viděli, že je jim Hospodin blíž než kdy předtím. Ano, lidská nedůvěra je velkým problémem a překážkou poznání Boha. Dnes stejně jako tehdy. Jak málo někdy stačí, aby v našem uvažování, v naší mysli ztratil Bůh první místo. A paradoxně si přitom můžeme připadat nábožensky jako velmi horliví. Dokonce tak můžeme vypadat i navenek. I ti dávní Izraelci vypadají na první pohled horlivě, když volají po Bohu. Jenže i velká náboženská horlivost sama o sobě mnoho neznamená. Dokonce může být na cestě k živému Bohu překážkou. Člověk se může kvůli ní dostat na duchovní cestě. Apoštol Pavel o svých židovských současnících pověděl, že jsou plní horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Pojďme v tom, přátelé, opatrní, aby se nám nestalo, že Boha zaměníme za bůžka či Boha s malým b, Ducha Svatého za ducha jiného, nesvatého, a pravou bohoslužbu za modloslužbu. A nemusíme si toho ani všimnout. A všimnout si toho nemusí ani duchovní pastýři. Respektive možná si toho všimnou. Ale co by neudělali pro klid ve společenství? Jednají podobně jako kdysi Áron. Ten místo toho, aby zaujal jasný postoj božího vyznavače, aby striktně odmítl žádost lidu jako pohanskou, rozhodl se jít cestou kompromisu. Zřejmě si říkal, však ono nebude tak zle, ono to nějak dopadne. A taky dopadlo. Jenže úplně jinak, než si asi původně myslel. Ono to takhle s kompromisy v duchovní oblasti bývá. Jejich výsledkem je zpravidla pravý opak toho, než co se kompromisem původně sledovalo. Na místo zamýšleného pokoje přichází do společenství nepokoj, napětí a nesváry. Vidíme tu kněze Árona, jak ve svém postavení duchovní autority dokonale selhá. Však mu to také Mojžíš o den později dal zcela jasně najevo, že právě on nese za vzniklou situaci největší odpovědnost. Jenže teď je ještě Mojžíš na Hospodinově hoře a o ničem, co se děje dole, nemá ani tušení. Až mu to řekne sám Hospodin. Říká mu, sestup dolů, tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. A dodává, teď mě nech, až proti ním vzplane můj hněv a skoncuji s nimi. Z tebe však udělám veliký národ. V těchto několika málo větách se skrývá veliká Mojžíšova zkouška. Bůh totiž o Izraelcích nemluví jako o svém lidu, ale jako o Mojžíšovu lidu. Říká mu tvůj lid, který si vyvedl. A jde ještě dál, když mu nabízí, co kdysi Abrahamovi, když mu říká, skoncuji s nimi, z tebe však učiním, udělám veliký národ. Jenže ne nadarmo se vždycky o Mojžíšovi mluvilo jako o velikém vůdci. Ne nadarmo byl a stále je mezi Izraelity uctíván. Sám Ježíš o něm pověděl, že byl nejpokornějším ze všech lidí. A tak možná nepřekvapí, že Mojžíš touto boží zkouškou prošel bez zaváhání. Nezačal si o sobě myslet, jakým, že je vůdcem národa. A jaké by to bylo, kdyby z jeho krve, z jeho synů, zešel nový Izrael. Nic takového. Mojžíš za svoji rodinu považoval všechny, kteří na něho čekali dole v údolí. Pro ně byl ochotný udělat cokoliv. A tak za ně prosí. Mojžíše nezajímá možnost posílení vlastní důležitosti. Jeho zajímá lid, k jehož vyvedení z Egypta ho Bůh povolal. Mojžíš si dobře uvědomuje, že to není jeho lid, ale že je to lid Boží. Uvědomuje si, že on sám by bez Hospodina vůbec nic neznamenal. Že všechna jeho sláva jako vůdce se může v jediném okamžiku ztratit. Může se vytratit doslova jak pára na drze. Mojžíš si také moc dobře pamatuje, jak to bylo v egyptském otroctví. Nezapomněl na okolnosti, které provázely snahu Izraele o vítěz z Egypta. Na faraonovo protivenství. A neuměl si představit, že to všechno by najednou bylo zbytečné. Jak by se jen Egypťané Izraelcům a jejich bohu vysmívali. Proto Mojžíš připomíná Bohu sliby, které dal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Vší silou se drží důvěry v Boží spolehlivost. A Bůh mu dává za pravdu. Dává se pohnout k lítosti a Mojžíše nechává odejít. Z Božích slov Mojžíš nepochybně vyrozuměl, že dole v údolí je pěkný malér. To ovšem ještě netušil opravdu, co ho čeká. Nejprve spolu s Jozuem slyšeli halas rozpustilých písní. Když se přiblížili k táboru, uviděli zlatého bíčka a Izraelce, jak křepčí okolo něj. To Mojžíše tak vytočilo, že plný hněvu nejprve praštil s deskami zákona, pak zničil bíčka, rozemlel ho na prach, ten hodil do vody a všechny přinutil, aby ho pili. Pak se pustil do Árona, jak mohl dopustit nalít tak těžký hřích. Ostatně zkusme se vžít do Mojžíšovy situace. Vždyť Izraelci už znali desatero, které mimo jiné říká, nebudeš mít jiného Boha. A teď mu nahoře Sion Hospodin předával zákon, který se týká bohoslužeb, jejich způsobu a hlavně čistoty. A najednou je všechno jak vzhůru nohama. Myslím, že Mojžíš musel vidět rudě. Však také kmenu Léví, který jako jediný z 12 izraelských kmenů přišel na jeho výzvu, nařídil provést krvavou očistu. O život ten den přišlo na 3000 mužů. Jejich smrt měla očistit celou izraelskou pospolitost od poskvrných hříchů. Lidsky viděno, Mojžíš situaci zvládl a s hříchem lidu si poradil. Jen on sám však věděl, že všechno ještě neskončilo. Že Hospodin dosud neřekl poslední slovo. Mojžíš tušil, že tím, co vykonal, jen stěží Boha usmíří. Natolik už ho znal, tak nad tím určitě celou noc přemýšlel. Zkusme si to představit. Mojžíšovi jdou události nedávné i ty dřívější. Přemýšlí, jak to dělal Abraham a jeho potomci, když chtěli Boha usmířit. Vybavuje si oběti, které Bohu v zájmu usmíření jeho hněvu přinášely. Myslí na Izáka. Sám zažil nedávno ustanovení hodu beránka před výjitím z egyptského zajetí. Zřejmě tady někde v těchto souvislostech ho napadlo, že by se možná dala celá věc vyřešit smírnou obětí. Třeba by ji Bůh přijal. Jenže co by to obětí mělo být? Na zítří pak řekl lidu, dopustili jste se velikého hříchu. Avšak nyní vystoupím k Hospodinu, snad jej za váš hřích usmířím. Pak odešel, aby se znovu postavil před Boží tvář. Když se blížil k vrcholu, začal hovořit s Bohem. Říká mu, ach, tento lid se dopustil velikého hříchu, udělali si zlatého Boha, můžeš jim ten hřích odpustit? Neli vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. Jeden komentář k tomuto místu uvádí, že ta druhá věta není v hebrejském textu dokončena. Je přerušená. Jakoby se mělo naznačit, že Mojžíšovi se tak svíralo srdce, že nemohl ani pořádně mluvit. Jakoby místo slov zde byl jen jakýsi vzlik. Vzlik člověka, který žádá o své vlastní odsouzení, pokud by to mohlo znamenat záchranu milovaného lidu. Mojžíš před Bohem vyznává hřích lidu a nabízí sebe jako toho, na kom by měl spočinout Boží soud. Když mu před dvěma dny Hospodin nabídl, že jeho rod z Izraele vyčlení a učiní z něho veliký národ, tak to Mojžíš odmítl a ztotožnil se s celým izraelským národem. Teď jde ve své přímluvné modlitbě ještě dál. Nejenže ukazuje, že není lepší než ostatní, ale pokud by jim Bůh nemohl odpustit, tak nabízí k potrestání sebe místo nich. Mojžíš musel prožívat obrovské vnitřní napětí. Celá jeho mysl je soustředěna na jednu otázku. Přijme Bůh jeho nabídku nebo nepřijme? On sice Boha znal, rozmlouval s ním, nemohl však vědět, co víme my. Nemohl vědět, že Boží plán na záchranu člověka měl pokračovat ještě daleko, daleko za něj. A že kvůli tomu se jeho prosba nemohla uskutečnit. Mojžíš nemohl nikoho zachránit. On nebyl tou čistou obětí, která to mohla způsobit. Vždyť Bůh mu nakonec ani nedovolil přejít Jordán a vejít do zaslíbené země. Je to hodně podobné tomu, co později zažil král David. Ten chtěl zase postavit na Boží počest chrám ale Bůh jeho touhu nevyslyšel. Dovolil mu přichystat pouze materiál na jeho stavbu, ale to bylo všechno. Stavět nesměl, protože na jeho rukou bylo příliš mnoho lidské krve. A lidskou krví byly potřísněny i ruce Mojžíšovi. Mojžíš sice dostal v Božím plánu na spasení člověka mimořádně velikou roli, ale nebyl tím, kdo ho měl spasit. Tím ho Bůh nepověřil. A proto mu říká, vymažu ze své knihy toho, kdo proti mně zhřešil. A ty nyní jdi a veď lid, jak jsem ti řekl. Až přijde den mého trestu, potrestám jejich hřích na nich. Role spasit člověka byla určena Ježíši Kristu, synu Božímu i synu lidskému, který sice zakusil všechna pokušení, ale který na rozdíl od ostatních lidských synů zůstal čistý. On měl být tím pravým Ješuou. V listu Galackým to apoštol Pavel říká těmito slovy. Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak, abychom byli přijati za syny. Svou smrtí na kříži a svým slavným vzkříšením Ježíš své pověření naplnil. Nezemřel ovšem jen za ty na poušti, ani jen za ty, kteří přišli po nich. Zemřeli za nás, kteří žijeme dnes. A i na každém člověku, jestli se u Ježíšova kříže zastaví, své hříchy tam v kajícném vyznání složí a přijme v Kristu nabízené odpuštění. A nebo jestli půjde se svým břemenem netečně dál, v bláhovém přesvědčení, že jeho se to netýká, že on nebo ona to nepotřebuje. Tolik dnešní kázání, kterým jsem chtěl nám všem přiblížit atmosféru Velikonoc, i když do nich zbývá ještě 5 týdnů. Nech nás tím provází duch ukřižovaného a zmrtvých vstalého Ježíše Krista. Amen. Já ještě přečtu několik málo veršů z listu apoštola Pavla Titovi. Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. A milost a pokoj od Boha, Otce a Krista Ježíše, našeho Spasitele. Amen.